Сёння ў Ватыкан даставілі два новых папамабілі для Бенедыкта XVI. Папскі аўтапарк папоўніўся машынамі фірмы Mercedes-Benz M-класа, якія маюць спецыяльную канструкцыю, якая дазволіць пантыфіку падчас язды знаходзіцца максімальна блізка да людзей пры захаванні поўнай бяспекі і камфорту. Новым папамабілем Бенедыкт XVI скарыстаецца ўжо заўтра ва ўрачыстасць беззаганнага зачацця, калі накіруецца да статуі Панны Марыі на іспанскай плошчы італьянскай сталіцы. Як паведамляе зала друку, у новых аўто выкарыстоўваюцца інавацыйныя тэхналогіі, накіраваныя на забеспячэнне больш эфектыўнага кандыцыянавання паветра і асвятлення, а таксама сувязі паміж шафёрам і салонам. Аўтамабілі колеру белага перламутру маюць ніжэйшае за папярэднія мадэлі шасі, што павысіць іх аэрадынаміку. Гэта важна падчас шматлікіх паездак святога айца. Праца над дызайнам папамабіля ўвялася на працягу 9 месяцаў, каб максімальна адаптаваць яго да патрэбаў пантыфіка. Канцэпцыя была апрацавана інжынерамі Mercedes пры падтрымцы знешніх партнёраў. У машыне выкарыстоўваецца бензінавы рухавік. Гэта радасць для нас такім чынам суправаджаць Бенедыкта XVI падчас яго падарожжаў, адзначыў Дытэр Цэтша, старшыня Даймлер. Свае абавязацельствы мы выконваем з запалам на працягу многіх дзесяцігоддзяў, каб адчуваць сябе заўсёды на баку святога айца і дапамагчы яму там, дзе ён знаходзіцца, дадаў бізнесмен. Пантыфікі на працягу больш за 80 гадоў карыстаюцца аўтамабілямі маркі Mercedes. Супрацоўніцтва пачалося ў 1930 годзе, калі Пію 11 быў дастаўлены лімузін Нурбург 460. Ян 23 карыстаўся Mercedes 300D, а Павел 6 атрымаў Mercedes-Benz 600. Ян Павел 2 выкарыстоўваў папамабіль, зроблены на базе Mercedes G-класа. Аўтамабілі пасля заканчэння іх эксплуатацыі застаюцца ў музеі Ватыкана або накіроўваюцца ў музей Mercedes-Benz у Штутгарце.